Ye Player Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 6-njy marty, hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda Türkiýanyň Aşgabatda iş alyp baran kampaniýasy türkmen hökümetiniň tölegi ukypsyzlygyny aýdýar. Aşgabatyň polisiýasynyň sakallary raýatlary saklamak çäresi dowam edýär. Raýatlar sakallı we sakalsyz suraty düşürilýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günüň täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tariýew tanystyrýaryn. Global ýagdaýda hapa pullary ýuwmak boýunça 9 milliard dollarlyk schemanyň üstü açyldy diýip, guramaçylykly jenayet we korrupsiýa hasabaty proýekti guramasy belleýär. Şeýledi bu schemanyň Russiýanyň iň uly hususy sermaýe bank tarapyndan dolandyrylýandygy we oňa Russiýanyň häkimetindäki ýokary derejeli wekilleriniň gatnaşygynyň bardygy çaklanylýar. Düýbi Sarayewada yerleşen gurumanyň derňewine görä 8,89 milliard dollarlyk schema arkaly paraxor resmiler we gurumaçylykly jenayet toporlarynyň wekilleri hapa pullary ýuwupdyrlar, salgytdan gaçypdyrlar, daşar ýurtlarda emlaklaryny gizläpdirler we belki bir kanun hereketleri amala asyrypdyrlar. Derňewçiler Rus prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn dostlarynyň biri we schemadan has köp bähwit göründigi aýdylýan wençilist Sergey Raldugin Putin'in adını ayrıtin belläp geçerler. Prezident Vladimir Putin Amerika bilen sowuk urşy döwri baglaşylan şertnamadan Russiýany resmi ýagdaýda çykardy diýip Kreml maglumat berýär. Mundan öň Amerika Moskwany 1987-nji ýylda baglaşylan orta agyrlykly ýadr güýçleri, ýagny INF şertnamasynyň şertlerini bozmakda aýplap, fevral aýynda ondan çykyp Bu ulalasyk iki ýurdun hem gory ýer ganatly raketalaryny atyjysyny ýa-da 500 we 5500 kilometr aralygyna ýetýän balistik raketalary işläp düzmegini we edinmegini gadagan edýärdi. Washington we NATO Moskwany gaýta-gaýta öz 9M729 ganatly raketasyny gurup, şertnamanyň düzgünlerini bozmakda aýplapdylar. Russiýa muny red edip, Amerikanyň özüni şertnamanyň düzgünlerini bozmakda aýplady. Washington öz özeginde Moskwanyň aýplamalaryny inkar etdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan boýunça delegasiýasynyň ýol başçysy Christian Berger bilen duşuşyk geçirilip, onuň dowamında ýakyn geljekde ýurtda Ýewropa Birleşiginiň edarasyny açmak mümkinçilikleri barada gurrun edildi. Bu barada Trend agentligi Türkmenistanyň daşary işler ministrligine salgylanyp maglumat berýär. Mundanın başqa gepleşiklerin dowamında siyasi, suda we iqtisadi hyzmatdaşlygyndaky oňoýly ösüşler bellenip geçilipdir. Adam hukuklaryny gözegçiligi ýa-ni Human Rights Watch guramasynyň maglumatyna görä, täzik oppozisiýa aktivisti bolgunyň statusy bolan Niderlandlara dolanmazdan ozal alınıp gaçylypdyr, ýenjelipdir. Şeýle-de Russiýada we Täzikistanda gynamalara tedewar edilipdir. Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça derňewçisi Steve Sirdlowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Topar 24 oppozisiýa hereketiniň öňde barjy agzasy Sarafutdin Gadoýew geçen aý Moskwada Rus polisiýasy we howpsuzlyk boýunça federal gullugynyň işgärleri tarapyndan alınıp gaçylypdyr. Gadoýew soňu bilen täzik resmiýetleriniň eline berilýär. Olar hem aktivisti Täzikistanyň paýtagty Duşenbä aşyrýarlar. Biz onuň Moskwadan Duşenbä gelende zalymlyk bilen ýenjilendigini bilýäris. Onuň egin wasy durşuna gandy diýip Sverdlow aýtdy. Mundanın başqa Gadoýew Moskwanyň aeroportunda kömege çağıracak bolanında täzik howpsuzlyk ofitserleri onu ýenjipdirler we agdyny baglapdyrlar. Gadoýew geçen aý Niderlandlardaky bolgunlygyndan soň Täzikistanyň paýtagtynda peýda boldy. Täzik resmiýetleri onuň ýyzyna öz islegi bilen gelendigini öňe sürdüler. Emma Gadoýewiň daşary ýurtlardaky egindesleri we tarapdarlary muny red edip, onuň alınıp gaçylandygyny aýtdylar. Gadoýew bilen häzirlikçe habarlaşmak başartmady. Amerikanyň ozalky döwlet sekretary we 2016-njy ýylda prezidentligi dalaş edip Donald Trumpdan ýeňilen Hillary Clinton 2020-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlarynda öz kandidaturasyny hödürlemejekdigini aýtdy. Clinton'ın bu aradaki çıkışı New York City TV neşerinde çap boldy. Demokratların onurçu vekili öňimizdäki ýyl geçirilecek prezidentlik saýlawlaryna dalaş etmek meýillerini mälim etdiler. Amerikanın häzirki prezidenti Donald Trump'ın hem saýlawlarda dalaş etmegine garaşylýar.